din toată inima. O emisiune realizată de Lavinia Ștefan în colaborare cu ADRA România.
Sunt Lavinia Ștefan și am ocazia de a vă fi gazdă și astăzi la o emisiune în care cunoaștem oameni și ascultăm povești de viață din care să luăm lecții de înțelepciune și credință. Persoane pe care, dacă le-am întâlnit, nu am bănuit problemele cu care se confruntă, pentru că au învățat să se bucure în necaz, să se plece în rugăciune și să-L laude pe Dumnezeu în suferință. Cum de reușesc unii oameni să facă față în felul acesta dificultăților vieții? Probabil că știm răspunsul. Este simplu la nivel teoretic. Dar cum stăm la capitolul practic? Să ne găsim răspunsul pe parcursul acestei emisiuni. Începem cu reportajul.
De 17 ani căsătoriți, Mariana și Ruben au umplut casa cu o mulțime de copii. 10 persoane numără familia Kosovan. Mariana din Cluj, iar Ruben din Republica Moldova, s-au cununat și au hotărât ca o parte din viață să o petreacă peste Prut. Din cauza situației financiare grele, părinții au realizat că pentru copiii lor este mai bine să se mute cu întreaga familie în România.
Cu tati că încă nu-i tot gata, acum e mai strâmt, dar suntem mulțumiți.
Cum întrețineți cei 8 copii?
Așa ne descurcăm doar cu mila și cu îndurarea Domnului. Când am puțin așa de lucru mai am pe la vecini, lucrez în construcție așa, dar nu sunt angajat încă. De ca mulți. Să spunem cum ne descurcăm noi, este foarte greu să-i spui cuiva care trăim prin mila Domnului, adică sunt zile că nu avem deloc în casă bani, dar oricum viața merge și avem. Copiii au cu ce să îmbrăca, mâncare este și iarna asta dacă am lucrat o lună de zile, adică dacă am avut, în rest nu am avut.
Criza financiară a trimis în derivă multe familii. Părinți fără un loc de muncă, nevoia de manuale și de haine pentru cei mici, toate acestea așezate în balanță dezechilibrează orice persoană aflată în situația respectivă. Familia Kosovan ar fi pierdută dacă nu ar avea speranța într-o putere divină care nu-i părăsește niciodată.
Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșându-și pâinea. De fiecare dată, la orice lucru, suntem cu încrederea în Dumnezeu. Și copiii i-am învățat să se roage și toate le primim ca de la Domnul. Cei ce ne învață cuvântul să lucrăm, muncim, dar oricum, toate prin mila Domnului căpătăm. Așa cum sunt, întâlnesc foarte mulți cu un copil, dar sunt mai neliniștiți, n-au pace. Noi asta o avem totdeauna, cu toate că suntem mai mulți, mai multe guri. Aceasta există în familie.
Trăind cu Dumnezeu în fiecare zi, neajunsurile pălesc în fața unor noi perspective asupra vieții. Problemele financiare au un impact mai mic și dorințele fiecărui membru al familiei își schimbă prioritatea datorită credinței.
Nici nu simțim greu. Copiii sunt ascultători, sunt cuminți. Tot timpul liber încercăm să-l folosim, să învățăm ceva. Biblic, cântări, versete, poezii.
Fă-ți-o curabie și urcă-te în ea, urcă-te în ea cu familia ta. Fă-ți o corabie că vremea va veni, vremea va veni când planul va pluti. Era odată un om și toți de el râdeau, oamenii din jur îl bajocoreau, toți râdeau de bătrânul Noe, fiindcă el le vorbea de ploaie. Așa Dumnezeu a vorbit că pământul va fi nimicit. Fă-ți o corabie și urcă-te în ea, urcă-te în ea cu familia ta. Fă-ți o corabie că vremea va veni, vremea va veni când pe marul vei pluti. Trăiești pe pământ în lumea de păcat, dar oamenii de aici de Domnul au uitat. Ei te vorbesc doar de rău și spun e ceva cu capul drumul tău, aici se merdu viața ta, dar tu fă ce spune Biblia.
Hadasa Kosovan a fost aleasă printre cei 167 de copii ajutați în proiectul Vreau la școală, organizat și susținut de Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor din România. Selectată pe motive lesne de înțeles, Hadasa iubește școala și împreună cu familia ei încearcă să depășească limitele impuse de statutul lor financiar.
E o fetiță cu minte, liniștită, așa, după puterea ei, stărui așa în învățătură, cât poate.
Îmi place să merg la școală.
Este foarte importantă. Acum, la vremea de astăzi, e foarte important și necesară că învață și limbi, și calculatorul. Și o credem ca ceva foarte important.
Hadasa este o fetiță care a venit anul trecut în școala noastră, din Republica Moldova. A întâmpinat la început unele probleme de acomodare, de limbă, cu toate că și ei fac limba română, dar existau unele probleme de scriere, dar s-a integrat. Are și a rezultate bune, este muncitoare.
Cea mai mare dorință mea este ca să crească mari, să fie credincioși și după asta ceva să aibă un viitor, ceva să lucreze, să-L slujească așa pe Dumnezeu.
O familie numeroasă înglobează întotdeauna și multe dificultăți, dar familia Kosovan știe să vadă partea plină a paharului. Se consideră binecuvântată pentru că în interiorul casei lor e mereu veselie și voie bună.
Copiii pentru mine înseamnă adică tot din viață. Dacă nu aș avea, nu ar avea niciun rost. Viața asta ar fi goală, că totul e o goană după vânt. Picând copiii sunt și pentru veșnicie.
L-am invitat în platoul emisiunii din toată inima pe directorul Departamentului Educație și Familie din cadrul Uniunii Bisericii Adventiste de ziua 7-a, Romică Sârbu. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Care este aspirația, dorința unui părinte cu privire la copilul lui, indiferent cât de mulți ar avea?
Cred că în lumea aceasta nu există o ființă, o persoană care să aibă aspirații mai înalte decât un părinte. Chiar dacă aspirațiile unui patron, al unui președinte de firmă, de țară, sigur pot părea foarte înalte, având în vedere jurisdicția, totuși aspirațiile unui părinte nu pot fi egalate. Pentru că un părinte are întotdeauna în vedere o viață. O viață pentru care este dispus să se dăruiască pe sine, să-și dea chiar viața. De aceea și Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, compară dragostea lui Dumnezeu cu dragostea unui părinte. Cred că însă la capitolul acesta avem unele prejudecăți. Tindem să credem că părinții care au mai puțină educație sau au mai mulți copii ar avea idealuri mai mici pentru copiilor. Însă lucrul acesta este o greșeală. Este o greșeală pentru că părinții sunt părinți indiferent de statutul social. Este adevărat că limitele educaționale ale cuiva limitează într-un fel idealul. Adică îți dorești pentru copilul tău tot ce e mai bun, dar acest tot ce e mai bun este într-un fel limitat de bagajul educațional pe care l-ai. Însă, faptul că o familie sau părinții nu au neapărat o educație scolastică foarte ridicată, nu înseamnă că nu pot fi persoane înțelepte și care, într-adevăr, să gândească viitorul copilului la superlativ. Pentru că înțelepciunea vine din Cuvântul lui Dumnezeu și am cunoscut persoane care aveau puține clase, dar care aveau aspirații care puneau în umbră pe unii cu școală multă. Iar aspirația cea mai înaltă, cred că, a unui părinte este legată, pe de o parte, ca copilul lor să aibă o profesie bună, să fie la locul lui, cum spunem noi, să fie copil cu minte, să nu facă de râs părintele. Cred că sunt aspirații legate de sănătate, de o viață lungă a unui copil. Iar dacă vorbim de părinți creștini, cred că aspirația primordială, primară, este aceea ca copilul lor să fie un copil al lui Dumnezeu și să poată avea viața veșnică, să se poată bucura de acea lume fără limite în care orice vis poate fi adus la realizare.
Tocmai, iată, domnul Kosovan povestea despre copiii lui cu mare entuziasm și spunea că își dorește ca aceștia să crească să devină independenți cumva. Este numai normal când un părinte are o responsabilitate atât de mare să crească 8 copii, să le ofere ceva acestora, își dorește ca într-un timp să ajungă și el puțin mai relaxat, am putea spune. Pe de altă parte, foarte mult gândește la viitorul lor veșnic. Aș vrea să vorbim puțin din punct de vedere spiritual despre acest caz și să vedem care ar fi direcția pe care Dumnezeu totuși o are cu privire la noi în viața aceasta, pentru că la prima vedere, urmărind o astfel de familie, spui, nu ai ce să le oferi, dar îi aduci pe lume într-un număr atât de mare pe copii, pentru că până la urmă ei suferă într-o formă sau alta. Revenim la aceste aspecte după ce încercăm să găsim un răspuns și dacă toți acești 8 copii sau 10 copii sau într-o altă familie am întâlnit 13, pot să se dezvolte în mod egal. Poate părintele să se dăruiască la fel fiecăruia dintre ei.
Înainte să răspund precis la această întrebare, aș vrea să mă leg de o afirmație pe care dumneavoastră a surprins-o din reportaj, și anume dorința tatălui ca într-o zi copiii să devină independenți. Cred că această afirmație scoate în evidență faptul că are aspirații și o înțelegere corectă a realității și a educației copilului, pentru că idealul educațional este să-l înveți pe copil cum să trăiască independent. Pentru că, în definitiv, părinții nu sunt nemuritori ca să stea tot timpul lângă un copil, să-i poarte de grijă, să-l învețe. Și, în același timp, nu doar că nu sunt nemuritori, dar nu sunt nici omniprezenți. Nu poți să stai în umbra copilului toată viața. Ori idealul acesta de a-l educa pe copil, de a-l învăța cum să trăiască pe propriile lui picioare, este un deziderat pe care puțin chiar dintre cei educați pierd din vedere dezideratul acesta. Apoi, referindu-mă direct la întrebarea dumneavoastră, dacă poți să educi, dacă ai timpul necesar pentru opt copii, cred că aici suntem limitați și de cultura timpului nostru. Pentru că în cultura timpului nostru este foarte bine să ai puțin copii. De ce? Pentru că societatea noastră este una de consum. Ca să consum mult, trebuie să consum mult timp. Consumăm mult timp, numai suficiente resurse de timp pentru cei din familia ta, pentru copii, și atunci ne-am obișnuit să spunem că ideal este să ai un copil maxim 2. Sigur, cei mai generoși ajung până la 3, însă când cineva a depășit numărul de 3 și ajunge și la 4, îi spui, oho, ce e cu tine? Nu te-ai gândit serios. Însă dacă ne gândim la vremurile biblice, descoperim o altă perspectivă asupra copiilor și vedem că părinții din vremurile respective erau capabili să-și ia timp pentru fiecare dintre ei. Sigur, trebuie să ne adaptăm și la cultura timpului. Nu este potrivit să aduci pe lume copii pentru care nu ai nici resurse și nici capacități de a-i educa. Însă nu cred că este imposibil. Este mai greu, este dificil. Probabil că unul dintre părinți, la un moment dat, cu astfel de familie, cu atâți copii, singura lui slujbă va fi cea de părinte. Și este o slujbă foarte importantă, adică să faci fața tuturor nevoi și atâtor cerințe. Copiii sunt diferiți ca vârstă. Fiecare an vine câte unul. Imaginați-vă că de la...
I-am văzut pe aceștia. Da. La un moment dat avea impresia că sunt de o seamă.
Sunt de o seamă. Dar în realitate, deci, de la 1 până la 8, trebuie să fie măcar 7 ani între ei. Minimum 8 ani între ei. Da, probabil că este și mai mult, dar vorbim așa strict statistic. Și atunci, diferențele de vârstă aduc nevoi diferite. Aceasta presupune un stres în plus. A fi părinte este o mare provocare. Și nu este ușor, repet, dar nu cred că este imposibil atunci când îți înțelegi menirea de părinte și te dedici cu tot sufletul și mai ales când ai și această dimensiune spirituală și privești copiii ca un dar din partea lui Dumnezeu și te consideri și responsabil înaintea lui Dumnezeu, că într-o zi vei da socoteală de felul în care ți-ai pus amprenta pe viitorul, pe viața acestor copii.
Vorbeați despre meseria de părinte, despre responsabilitatea aceasta foarte mare. La un moment dat, ca o mamă, te poți simți copleșită de atâtea nevoi și de incapacitatea de a le răspunde, de a le rezolva. În condițiile în care soțul nu are de lucru decât o lună din trei și tu ai de hrănit 10 guri, este cumplit de greu. Mi-a plăcut atitudinea aceasta plină de optimism, de încredere în Dumnezeu. Despre aceasta vreau să vorbim în partea finală a emisiunii, dar...
Trebuie să mărturisesc că am fost surprins. Am mai fost la emisiunea dumneavoastră și am văzut cazuri chiar destul de disperate, în condiții destul de precare.
Foarte chiar.
Și foarte chiar. Iar acum am privit fețe foarte luminoase, condiții nu neapărat excelente, dar decente. Am văzut copii chiar bune, exact, copii bine îmbrăcați. fețele lor, fizicul lor nu arăta că suferă de foame, dar sunt îngrijiți, sunt spălați, sunt hrăniți. Însă m-a surprins un lucru. La un moment dat, tatăl spunea că iarna aceasta au lucrat decât o singură lună și au fost perioade în care n-au avut niciun ban în casă. Dar aceasta nu înseamnă, a spus el, că n-au avut ce să mănânce și cu ce să se întrețină. Aceasta îmi scoate în evidență și un alt aspect. Deși n-ai avut de lucru, de unde, totuși? Este greu de crezut că cineva care a avut o lună doar de lucru într-o iarnă și în această perioadă de criză, trebuie să fim destul de înțelegători cu oamenii. Unii chiar nu pot găsi decât atât într-o iarnă, mai ales dacă lucrezi în construcții. E foarte dificil să găsești. Deci n-au avut decât o singură lună și totuși au rezistat. Și dânsul a pus...
Și n-au disperat.
N-au disperat.
Se vedea pe fața lor faptul că merg cu încredere.
Exact, și a pus accentul pe acea făgăduință din partea lui Dumnezeu din Biblie, că n-am văzut pe cel neprihănit cerșindu-și pâinea. Faptul că a amintit această făgăduință mie îmi spune ceva, că omul acesta nu a supraviețuit din mila altora neapărat, nu cerșind, ci el a avut o legătură cu Dumnezeu. Din această legătură cu Dumnezeu îți vine și înțelepciunea. O înțelepciune care te face să fii foarte practic, să privești viața foarte practic. Sigur, nu am unde să muncesc, dar pot să cultiv o palmă de pământ, din care pot să acumulez pentru iarnă câte ceva pentru familia mea, pot să strâng. Nu am bani neapărat, nu pun deoparte bani din asta, dar pun deoparte provizii pentru familie. Și cred că este o înțelepciune care vine de sus, din care trebuie să învățăm fiecare dintre noi. Mă gândesc la unii dintre noi care locuim în orașe, care depindem 100% de salariu. Dacă am rămâne într-o lună, două luni fără bani, probabil că am fi disperați, viața s-ar opri. Ne-am pierde poate echilibrul, n-am ști cum să reacționăm. Ori faptul că omul nu-și pierde echilibrul, recunoaște că există o forță superioară la care se poate raporta. Și raportându-se la acest Dumnezeu în legătura cu El, găsește soluții. Dumnezeu îi găsește soluții să depășească obstacolele, mi se pare un lucru extraordinar. Și mi se pare că de acest lucru are nevoie orice om, în orice situație socială, Sarafa.
Pe mine m-a surprins în mod plăcut casa lor. Foarte puține cazuri pe care noi le-am prezentat la emisiunea aceasta au fost în astfel de condiții. Ai spune la prima vedere de ce să susții o astfel de familie. Însă cred că într-adevăr Dumnezeu s-a îngrijit de familia aceasta datorită credinței lor și credincioșiei lui Dumnezeu și în același timp familia aceasta este foarte harnică.
Da, cred că e o capcană în care am putea să cădem. În loc să apreciem că în ciuda unor posibilități bune, oamenii aceștia trăiesc totuși la un anumit nivel, reușesc să-și creeze un anumit confort de bun simț. Tindem să spunem, păi înseamnă că o duc bine și n-au nevoie. Însă o duc bine pentru că au o înțelepciune și o chibzuință și au un nivel de educație care le permit, ca în ciuda resurselor limitate, să-și creeze totuși un anumit nivel. Și cred că n-ar trebui să trecem pe lângă astfel de persoane. Eu cred că aceste persoane merită în primul rând ajutate. De ce? Pentru că ele la rândul lor vor înțelege mai bine pe alții care sunt mai jos decât ei, material vorbind, și vor reuși să-i ajute pe acești oameni să înțeleagă nevoia de chibzuință, de înțelepciune, că cu puțin poți să faci mult, faptul că ești foarte sărac nu înseamnă că nu trebuie să fii curat, faptul că ești foarte sărac nu înseamnă că nu poți să ai o casă ordonată și nu poți să-ți asiguri un minim necesar. Eu cred că oamenii aceștia trebuie să aibă o prioritate în a-i ajuta. Pentru că există și șansa ca copiii care vin din aceste familii să aibă anumite performanțe la școală, să realizeze ceva în viață, pentru că părinții aceștia au dovedit cu puțin pot să facă mult.
Eu încerc să fac comparația, fără să îmi propun lucrul acesta, însă nu pot, ca în fața unui astfel de caz, să nu-mi amintesc de alte cazuri în care părinții la fel nu au un serviciu stabil, au 7-8 copii și sunt niște condiții mizerabile de viață pe care copiii le îndură, fără ca ei să fie vinovați. Încearcă și ei să lucreze, să facă ceva. Și părinții și copiii chiar le dau o mână de ajutor, însă nu se văd rezultate. Nu înțelegi cum ai putea să-i ajuți mai mult pe acei oameni, tocmai pentru că probabil nu au această educație în primul rând din punct de vedere spiritual.
Exact.
Cum poate să înțeleagă viața un copil provenit dintr-o astfel de familie în care nu există siguranța zilei de mâine, dar există veselie, seninătate?
Am observat la un moment dat copiii aceștia, din ceea ce am văzut, au o anumită educație religioasă și au format o anumită filozofie de viață. așa, la nivelul lor, fiecare persoană are o filozofie de viață. Ei au reușit să vadă viața din perspectiva părinților. N-am văzut niște copii blazați, niște copii care sunt înfrânți, nu au așteptări de la viață. Nu, am văzut niște copii veseli, fericiți, care au învățat să se raporteze la Dumnezeul părinților lor, care într-o zi va deveni și Dumnezeul lor pe măsură ce vor crește și vor înțelege și se vor apropia de ei. Și cred că această perspectivă îi ajută să depășească situațiile așa cum sunt ajutați și părinții. Cu atât mai mult un copil care în sinceritatea, noi spunem naivitate, dar în sinceritatea și puritatea sufletului său, se încrede cu atât mai mult în Dumnezeu. Chiar Dumnezeu cred că este uneori așa într-o dilemă, deși nu în sensul în care suntem noi, sufletească în fața unei rugăciuni a unui copil. Dacă la un părinte poate să înțeleagă la un moment dat, nu, l-ajut să înțeleagă, dar un copil, în sinceritatea lui când spune, Doamne Iisuse, ajută-mi, rezolvă-mi problema, este clar că Dumnezeu se coboară la nivelul acelui copil și face uneori lucruri pe care nu le face pentru un adult.
Aceasta nu pentru că face o diferență între adult și copil, ci pentru că nivelul cel care se roagă, copilul, este în ipostaza aceea de abandon total în mâinile lui Dumnezeu, fără a încerca el să facă ceva. Ci pur și simplu se încredințează lui Dumnezeu.
Și nivelul lui de credință, el înțelege că orice îi cere Domnului Iisus, el poate să facă. Lucru pe care adulții nu îndrăznesc. De aceea încercam să-L privesc pe Dumnezeu puțin omenesc, din perspectivă umană. La un moment dat, ca adult, ești într-o dilemă. Să cer lucrul ăsta, ți-l va da Dumnezeu, chiar se coboară Dumnezeu la lucruri mărunte. Ori copiii nu au această frustrare că Dumnezeu nu s-ar coborâ, reținere. Nu, ei îl privesc pe Dumnezeu ca pe cel care înțelege orice lucru, se coboară la orice nivel și răspunde.
Nu vor face copiii niciodată lucrul acesta dacă nu vor fi educați de către părinții lor. Iată, dar niște copii fericiți pentru că primesc din partea părinților o astfel de direcție în viață. Am spune totuși că e vorba de un fanatism religios la prima vedere. Tu nu ai ce mânca, ai atâția copii în grijă și să cânți și să reciți psalmi. Este așa, ceva rupt dintr-o altă lume.
Dar pentru societatea noastră secularizată, chiar pare că sunt puțin undeva mai la margine. Însă, dacă ar fi să comparăm o persoană fără credință în Dumnezeu în aceeași situație, ce atitudine ar putea să aibă? Atitudinea unei alte familii în aceleași circunstanțe de disperare, care plâng, care încep să dea vina pe guvernare, pe nu mai știu cine, că nu-i ajută, sau blastă-mă pe Dumnezeu. În care situație de dori să te plasezi? Eu cred că aici nu este vorba de un fanatism. Cred că este vorba de un creștinism real pe care merită să-l imităm și la care merită să ne raportăm. Dacă oamenii aceștia, dacă Dumnezeu reușește să-l facă pe un om fericit în aceste condiții, cu aceste limitări, cu atât mai mult eu n-am niciun motiv să nu fiu fericit. Înseamnă că îmi lipsește această legătură cu Dumnezeu care îmi dă pacea. Înseamnă că nu lucrurile materiale sunt cele care îți dau confort, suflete și pace, ci lucrurile spirituale pe care trebuie să le căutăm mai întâi de toate.
Este într-adevăr o lecție și îmi place ori de câte ori învățăm ceva de la astfel de familii. Recunosc fiecare și eu personal învăț de la acești oameni. Cum îl înțeleg, cum îl percep pe Dumnezeu copiii dintr-o astfel de familie? Deși noi am fi tentat să spunem, încerc să-i creez toate condițiile unui copil, pentru că în felul acesta îl va cunoaște și pe Dumnezeu, altfel mă pot ocupa de el într-un mod conștiincios, responsabil.
Ca părinți creștini, cu un anumit statut material, încercăm să-i obișnuim, să-i învățăm pe copiii noștri adevărul că în ciuda faptului că avem anumite lucruri, ne descurcăm, Dumnezeu este totul și fără El nu ai putea avea nimic. Mă gândesc că familia aceasta are un atu. Îndrăznesc să spun lucrul acesta. Le este mai ușor să le spună și să transmită copiilor acest adevăr că Dumnezeu înseamnă pentru ei totul. Că fiecare bucată de pâine, fiecare lucru pe care îl primesc este un dar de la El. Fără dubiu, lucrul acesta e valabil în realitate pentru fiecare dintre noi. Imaginați-vă omul secularizat cu telefon, cu mașină, că într-o zi sunt pus pe liber. În criza aceasta și nu știu ce să fac. Dintr-o dată îmi dau seama că eu care mă bizuiam pe capacitățile mele, pe serviciul meu, pe tot ce am, nu mai am nimic. Și că depind ca și el de Dumnezeu. Numai că contextul mă face să cred uneori că eu sunt totul și nu Dumnezeu. Și cred că pentru un astfel de copil Dumnezeu chiar înseamnă totul. Și o lecție importantă care le va ajuta în viață. Le va ajuta să câștige totul chiar.
Tatăl se exprima de maniera aceasta. Trăim prin mila lui Dumnezeu. Aceasta este realitatea la nivelul fiecărei ființe umane.
Așa este. aminteam într-o altă emisiune, m-am născut într-o familie săracă și nu mi-este rușine de lucrul acesta. Uneori mi-aș fi dorit, când eram mai tânăr, eram copil, să fi primit o moștenire mai semnificativă din partea părinților. Dar mi-am dat seama în decursul timpului că am primit ceea ce aveam cu adevărat nevoie. Respectul față de muncă, voința de a munci, de a reuși, și lucrul acesta m-a ajutat foarte mult. Și cred că îi va ajuta și pe acești copii.
Nu putem decât să îi fim recunoscători lui Dumnezeu că există astfel de oameni care ne învață ce înseamnă cu adevărat credința. Vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră și vă mai așteptăm și cu altă ocazie.
Și eu vă mulțumesc și vă doresc multă binecuvântare în ceea ce faceți.
Ce este credința? O încredere neclintită în lucrurile nedăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Fiecare avem nivelul nostru de cunoaștere și experimentare a credinței. Este minunat că Dumnezeu ne răspunde pe măsura înțelegerii noastre. Dacă am prins ce înseamnă să trăiești în mod practic credința, ne vom deschide inima și mâna către acești copii care se roagă lui Dumnezeu în fiecare zi pentru ajutor. Punem punct întâlnirii noastre, ne reauzim, ne revedem săptămâna următoare. La revedere!